Tak Karel Gott nám to odstartoval, to dnešní odpolední vysílání. Já jsem avizovala hosta, ale mám tady nakonec hosty dva a do hosty milé, takže vezmu to pěkně po pořádku. Tím prvním je student Metropolitní univerzity, sportovec a cestovatel, vyznavač outdoorových aktivit Jiří Čelout. Vítejte, Jarko, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, zdravím posluchače Českého rozhlasu České Budějovice.
No a je tady s námi taky Martin Matěj, který je kamarádem Jiřího Čelouda, zároveň je střihačem a kameramanem. Vítejte.
Dobrý den, taky zdravím posluchače.
No, k tomu všemu my se vlastně ještě dostaneme, proč mluvíme o vlastně filmařské práci, o filmování, o střihání. Začneme u Jarky. Jarka přijel vlastně na vozíčku, vy jste zároveň, to jsem vlastně neřekla, členem správní rady obecně prospěšné společnosti Klub vozíčkářů Petýrková, přednášíte o svých zkušenostech z cest ve školách a rehabilitačních ústavech. Abychom si to ujasnili, jak vy jste se vlastně odsunul na vozíčku?
No, když mi bylo 16 let, tak jsem byl se střední školou na třídním výletě ke konci školního roku a bylo tam rybník a já jsem se rozběhl a skočil z takého krátkého mola a bylo tam míň vody, než jsem čekal a zlomil jsem si krční páteř, tím pádem poranil míchu a od té doby jsem na vozíčku.
V první chvíli došlo vám, že už je něco špatně? Hned, když jste tam, to jste věděl okamžitě.
Tak já jsem se chvíli topil, tak mi přišlo, že je něco špatně.
Tak v tom případě ano. Dávali na vám nejprv naději na to, že budete zase chodit, nebo ta diagnóza byla od počátku jasná?
Já si myslím, že mi nikdo neříkal, že jako budu chodit.
Ne.
Spíš jako, když jsem se ptal, jestli budu chodit nebo ne, tak mi říkali doktoři, že možná jo, ale jako vysloveně, že by mi někdo řekl, jo, rozchodíš to, tak to ne. Nedávali mi nějaký falešný naděje.
Věřil jste v to, že to rozchodíte
já
ještě?
Já jsem moc nevěřil vůbec jako v to, co se děje, protože jsem nedokázal jsem si představit, že nehybu rukama. Bylo to pro mě něco nového. Věděl jsem, že člověk na vozíčku a nehybe nohama, ale nevěděl jsem, že existuje kvadruplegik do té doby. Takže jako bylo to pro mě překvapení, no, trošku.
Zlepšilo se to alespoň ten stav třeba od té úplně první fáze, že jste přece jenom něco rozcvičil, třeba alespoň tu horní polovinu těla?
No, já si myslím, že hned po úraze jsem nehýbal rukama téměř vůbec a teďka už prostě podnikám cesty s handbikem a jsem v podstatě soběstačný člověk.
Takže přece jenom alespoň nějaké dobré události ve vašem životě po úraze.
Dobré události, bych řekl.
Jak se s takovouhle situací dokáže poprat 16-letý kluk? Má život před sebou, zajímají ho možná tak holky, diskotéky, velké plány do budoucna. Najednou je všechno jinak. Kdo vám tehdy nejvíc pomohl?
Nejvíc mi pomohla určitě rodina, rodiče, sestry a širší příbuzenstvo a nejbližší kamarádi, kteří za mnou jezdili hodně často do nemocnice nebo rehabilitáku.
Zmínil jste ten rehabiliták. To jsou kladruby, jezdí se do kladrub, nebo kam ono se vlastně...
Kladruby patří mezi tři zařízení v České republice. Já jsem byl v Lužeko-Šumberku. A ta třetí rehabilitační centrum je Hrabině u Ostravy.
Pomůže alespoň psychicky člověku to, když je v takovémhle zařízení, že najednou vidí, že v tom teda není úplně sám?
Určitě, protože ty pocity se dají sdílet s těma lidma okolníma a nějakým způsobem člověk, když se něco stane, tak ví, že to prostě není nic nenormálního. Spíš je těžší ten návrat do reálného života. Ten si myslím, že pro mě ten druhý rok na vozíčku byl těžší než ten první, bych dokonce řekl.
Co bylo nejtěžší se naučit? Bylo něco takového?
Nejtěžší bylo naučit se asi chodit na záchod. Celá upřímně.
Takováhle banální věc pro nás zdravé vlastně.
Já jsem se v podstatě jako ocitl v cizím těle najednou. Prostě jsem najednou se ocitl v cizím těle a musel jsem se naučit s ním nějakým způsobem domluvit. A prostě mi to trvalo spoustu let.
Nejhorší, že hlava je vlastně naprosto v pořádku, jen to tělo vůbec neposlouchá.
Přesně, tak,
to si asi málo kdo umí představit takovouhle situaci. Říká se, co tě nezabije, to tě posílí. Platí to ve vašem případě?
Já si myslím, že v mém případě to určitě platí.
Takže dneska se dá říct, že jste docela šťastný mladý člověk.
Já jsem hodně šťastný mladý člověk.
A takového šťastného mladého člověka tady máme. Ve studiu s námi Jiří Čelout, je tady s ním taky Martin Matěj, kterého pustíme samozřejmě taky ke slovu po písničce. mezi mými hosty ve studiu, které tady mám, tak se během písničky rozjela taková docela zajímavá debata. Tak jsem si říkala, že se kluků zeptám, protože z mého pohledu mluvili cizí řečí, tak jsem jim trošku nerozuměla. Vy jste se tady, chlapi, bavili o paraplegicích a kvadruplegicích. Teď nevím, možná to říkám špatně. Jaký mezi tím rozdíl? Paraplegik, kvadruplegik?
No, já si myslím, že mezi kvadruplegikem a paraplegikem je stejný rozdíl mezi jako mezi paraplegikem a choďákem.
To tak znamená, že vysvětlete to, Jirko.
Kvadruplegik je člověk, který má ochrnutý dolní i horní končetiny, ale abych to jako ještě dovysvětlil, tak kvadruplegik může hýbat rukama částečně, že to není úplná plegie. A pak jsou, což jako je velký rozdíl, člověk nehýbe rukama, nebo když hýbe rukama, může a může chodit. Matez, jaký je život jako choďáka?
Jako dva z mých nejlepších kamarádů jsou kvadruplegici, takže já s těmi paraplegiky v podstatě jsem nepřišel nikdy do kontaktu, takže já znám jenom vás a i s tím postižením, které máte, tak si myslím, že jste jako hodně samostatní, že to je v podstatě podle mě víc v té hlavě, než o tom těle.
To je fajn, když se takhle rozjede debata mezi mými hosty. Je to příjemné, možná byste mě to ani nepotřebovali za chviličku. Martin Matěj se taky vložil do našeho povídání. Já jsem ho představila v úvodu. Říkala jsem, že je střihačem a kameramanem, protože kluci společně natočili film, o kterém taky budeme mluvit. Zároveň jsem tedy pochopila, že jste dobří kamarádi určitě. Jak jste se potkali vy dva? Protože Martin Matěj je zdravý. Alespoň co do fyzična rozhodně.
Na hlavu moc ne, no, to je pravda.
Ne, i tam to souhlasím. Je v pořádku.
Takže já jsem znal Jirkového spolubydlícího z Gimplu, byl to můj kamarád, bydleli jsme v podstatě o pokoj dál, takže spoustu věcí jsme dělali společně, hráli jsme rugby a takové. A pak měl úraz v zimě v autě, měl bouračku a skončil na vozíku. A pak já jsem měl nějakou brigádu v Praze, takže jsem mu zavolal, jestli u něj můžu přespat a potkal jsem Jirku, vlastně jsem u Jirky přespával, pak se tam Jirka objevil i na tom pokoji svém vlastně a konečně jsme se seznámili a strašně jsme si sedli. Oba jsme měli něco nacestováno, já jsem předtím jel i na kole z Česka do Turecka, tak to mi asi trošku pomohlo u Jirky, že mě pak vzal sebou do Maroka.
Takže ty vaše dobrodružné povahy se vlastně našly docela dobře.
Dá se říct, no.
U vás, Martine, slyším trošičku takový moravský akcent, zdá se mi to?
Ano, já jsem ze Severní Moravy.
Aha, takže dobré, už je mám.
Přesně tak.
Vy jste společně natočili film, ale já ještě trošku předcházím. Jirko, vy říkala jsem, že jste sportovcem a cestovatelem. Jaké sporty všechny jste vyzkoušel takhle na vozíku?
Na vozíku jsem vyzkoušel jenom trochu kvadru rugby, lyžování, vodu sjíždět jsem byl, lukostřelbu, střelbu pistolí.
To se dá tam všechno.
Dokonce mě tahali na lezeckou stěnu, ale tam jsem se do toho moc nezapojil. No a samozřejmě hlavně ten handbike.
Jezdíte na handbajku. Jak jste se k němu dostal?
Už krátce po úraze asi rok jsem viděl v rehabilitačním centru, že tam na něm nějaký chlapík jezdí, tak mě to prostě se líbilo a nějakým způsobem jsem se snažil sehnat na to prostředky, protože to je prostě drahá věc a prostě mám handbike.
Bylo potřeba nějak víc posilovat ruce a tu horní část těla, protože asi každý si vybaví handbike, že se vlastně jakoby šlape rukama. Hmm. Je potřeba hodně posilovat na to?
Jo, hrozně. Já když jsem začínal s handbikem, tak jsem ujel několik kilometrů a mohl jsem si jít lehnout, protože jsem nebyl schopný fungovat, ale než jsem se dostal do té fáze, kdy jsem ujel 50 a víc kilometrů za den, tak mi to trvalo fakt prostě spoustu let, 5-6.
Na normálním kole třeba máme přehazovačku, aby se nám do kopce lépe šlapalo. Funguje to i na handbajku, můžete si přehodit?
Na handbajku funguje v podstatě stejná technika jako na normálních kolech, akorát je tam rozdíl ten, že prostě je to tříkolka a šlape se rukama a v podstatě to vypadá tak, že člověk v tom leží. Což že v tom leží neznamená, že odpočívá.
Pokud někdo jede na handbajku, je pravidlem, že je to člověk postižený, anebo se může stát, že se to někomu zalíbí a prostě... Občas jsem si říkala, že když jsem takhle někoho potkala, tak jestli je to vždycky člověk postižený, anebo může být zdravý, ale prostě se mu to třeba líbí, že posiluje.
Vzhledem k tomu, jak ten handbike je drahá záležitost, můžu být konkrétně nejlevnější handbike, stojí kolem 100 000, tak si myslím, že normální člověk ze vlastní záliby by si nekoupil jen tak handbike. Takže většinou vozíčkáři, nicméně tím, že kluci se mnou cestují s handbikem, tak oni jsou světlá výjimka tím, že jezdí na handbajku taky se mnou.
Je to bezpečné na silnicích? Tak ono je to jako asi cyklist. Jako cyklista, i když vy jste o něco širší,
No, širší ani ne o tolik, ale spíš jsme nižší, takže nejsme moc vidět, takže vozíme takovou tyčku s praporkem, aby jsme byli vidět i za nějakou trávou nebo horizontem.
Ptám se, protože jsem sama narazila na člověka, který jel na handbajku a trošku jsem se lekla vlastně, protože nevím proč, na toho cyklistu jsem připravená jako by byla, ale na člověka na handbajku ne. Máte pravdu, je to nižší a možná to byl ten důvod, proč člověk není tak bystrý. Vy závodíte i v jízdě na handbajku?
Ne, nezávodím. Ani jsem nikdy na závodech nebyl.
Existují nějaké takové závody?
Jezdí se český šampionát, nějaký evropský, světový, dokonce je to paralympijská disciplína a je to hrozně rychle se rozvízející sport, ale já jsem ty ambice na závody jeden čas měl, ale pak jsem začal cestovat a už mě to opustilo.
Cestování vyhrálo prostě.
Cestování vyhrálo, no.
Jste vyznavačem outdoorových aktivit, to jsem si o vás přečetla. Co je tím myšleno, ty outdoorové aktivity? Bylo to právě to lezení?
Ne, to nebo jako pro někoho určitě, ale já jsem to jenom náhodou vyzkoušel na jednom závodě 24-hodinovým. Ale pro mě outdoorová aktivita, to, že prostě vypadnu z baráku, vezmu si spacák, stán a třeba to kolo a prostě trávím čas jinde než mezi čtyřma stěnama svého pokoje.
Takže spíte třeba i pod čerákem?
Jo.
To je úplně běžná záležitost.
Miluji spánek pod čerákem.
Nebo stán, prostě jedete na vodu, tohle to vás baví.
Jo, to mě baví.
Jezdíte většinou ve větším kolektivu, předpokládám.
Když jedeme na handbajku, tak většinou jezdím jenom s pár lidma, s pár kamarádama nebo se svojí slečnou. Ale když jedeme třeba na vodu, tak nás jede velká banda. To jezdím většinou s centrem paraple.
Máte holku, jste řekl.
Ano.
Je taky na vozíčku?
Ne, je to fyzioterapeutka.
No tak výborně, to jste si dobře vybral.
Moc dobře jsem si vybral.
Máte to doma z první ruky, tak přítelkyně tímto zdravíme.
Taky zdravíme.
My si budeme s Jiřím Čeloudem a taky s Martinem Matějem povídat o jejich filmu. My už jsme tady načali tohle téma, já zaměrně jsem si ho nechávala na pozdější dobu, protože to bude celé takové témátko, které rozvineme už za malou chvíli. Předtím ale Petr Rezek. Jiří Čelouta, Martin Matěj jsou mými dnešními hosty. Povídáme si o jejich životech, protože Jiří Čelout je na vozíčku, ale tomu vůbec nebrání v tom, aby vedl aktivní život. A dokonce jsem se dozvěděla, že vozíčkáři chodí směle na diskotéky a že si vlastně dokáží užívat života úplně stejně jako zdraví. Jirko, je to tak?
Je to tak.
A já jsem si myslela, že máte výhodu alespoň v tom, že nevrávoráte, a vy jste mě ujistil, že i vozíčkář může zavrávorat.
Ano, samozřejmě, když vozíčkář může vypadnout ze svého vozíčku.
Vy jste sportovec, cestovatel a u toho cestování bychom se mohli na chvilku zastavit. Kde všude jste byl?
Mám říkat jenom ty země, kde jsem byl s handbajkem? Nebo...
No možná řekněme ty s handbajkem.
Jo, tak moje první cesta s handbajkem byla kolem ostrova Island. Druhá cesta půl roku na to mířila do Izraele a Palestiny a poslední cesta byla v podstatě přes celý Maroko.
My se budeme bavit o filmu a ten film souvisí právě s Marokem, anebo ano. Pouze v Maroku vznikl ten film. Ale začneme od začátku, Island. Kde to vzniklo ten nápad, vůbec ten cestovatelský nápad? A Island, to je taková trošku jakoby netradiční země.
V podstatě úpěva, no. Jako všechny takovýhle potroublí nápady.
Takže jste poseděl a řekli jste si Island, proč ne?
No, jako já jsem kdysi seděl s kamarádama u piva a říkal jsem jim, že mám takovou vizi, jako cestovat s handbajkem na těžko, jen tak jako na pankáče. Všem se to hrozně líbilo a dva z nich se mnou prostě vyrazili na krátký týdenní výlet po jižních Čechách a hrozně se nám to jako ta koncepce zalíbila. A pak jsme prostě seděli jednou piva a jeden z těch cestovatelů nadhodil, pojedeme na Island. A my, jelikož jsme byli dostatečně uvíněni, tak jsme souhlasili a dotáhli jsme to do konce po 3/4 roce.
Jak ta cesta probíhala? Narazili jste, protože to byla, předpokládám, vaše taková větší první cesta. Přece jenom jste museli letět, přepravovat handbike.
Ne, jsme jeli trajektem.
Jste jeli trajektem? Aha. Letecky jste neuvažovali, nebo tohle byla levnější varianta?
Levnější rozhodně nebyla, ale...
Dobrodružnější možná.
Asi tak, no. Bylo to příjemné připlouvat na ten ostrov 2 dny a pak se těšit už, jak naskočíme do handbajku.
Co ten terén?
Na Islandu...
Měli jste tak dostatečně naježděno, že vás to nepřekvapilo?
No, tak vždycky je, co vás překvapí, to by byla nuda, že jo, ale asi jako hodnotím Island jako dobrým terénem, protože ty kopce tam nebyly vysloveně žádný velehory, jako stoupání tam byly obrovský, ale vždycky jsme to jako společnýma silama zvládli. A všude byla asfaltová silnice skoro, takže to šlo.
Když podnikáte takovéhle cesty, vždycky s vámi jede někdo fyzicky naprosto zdravý, anebo se rozhodnete, že jedete jenom vozíčkář?
Ne, vždycky jedu já, jeden vozíčkář a dva chodáci. Uh-huh. Ale zajímavý na tom je, že všichni tři jedeme na handbajku.
Aha, tak oni si to vyzkouší na handbajku, tak absolvují to s vámi se vším všudy. Nemotivoval jste třeba nějaké své kamarády, že by řekli, super, byl jsi na Islandu, bylo to fajn, určitě se vám tam líbilo, pojedeme s tebou, uděláme nějakou větší výpravu?
No já nevím, nejsem si jistý, možná, že někdo by se přidat chtěl, ale já bych ten koncept chtěl držet takhle jenom pár lidí. A...
Jak to je?
Muselo by se to pojmout trošku jinak, využívat kempu, ne spat prostě v přírodě, asi si myslím.
Druhou destinací po Islandu, Izrael, Palestina, to vzniklo taky u piva?
To vzniklo už na Islandu, tenhle ten výběr. To už jsme si naplánovali na Islandu, že vyrazíme asi tam.
A proč výběr právě tahle destinace? Byl to zase sen někoho z vás?
Přišlo nám to jako zajímavá země. Měli jsme ve výběru tři země, Vietnam, Irán a právě Izrael. A Izrael byl zrovna v tu dobu nejlevnější a nejbezpečnější destinace.
Když takhle jezdíte po těch cestách, už i třeba na Islandu nebo v Izraeli, v Palestině, fotíte, píšete si nějaký deník, nějaké zápisky, jakoby mělo to i jiný účel, nežli jenom nějaká dobrodružná cesta?
No, je to v podstatě takový cestopis, protože nenecháváme si to jenom pro sebe. Fotíme fotky, dáváme je během cesty na Facebook, píšeme reporty, jak češtině, tak v angličtině, protože spoustu jako lidí, kteří potkáme na cestě, tak si to můžou přečíst jenom v té angličtině. Takže poskytujeme naše zážitky i jiným lidem.
386, 355 a 34, to už je telefonní číslo sem k nám do studia. V případě, že byste měli jakýkoliv dotaz na naše dnešní hosty, tak neváhejte a klidně jim ho zavolejte. 386, 355, 34, známé telefonní číslo, přímá linka sem k nám do studia. No a poslední cesta, u té se pozastavíme, to bylo Maroko. A právě tam už se zapojil vlastně i tady Martin, protože jsem říkala, že vlastně je střihačem, takže střihal, natáčeli jste, už jste jeli s tímhle zatím tímhle účelem, že tam chcete natočit nějaký film?
Přesně tak, řekli jsme si, že já jsem jel vlastně s Jiřím jako a předtím jsem točil nějaká videa.
Něco. Takže už zkušenost hlavně, byla?
Nějaká zkušenost byla z toho z té předchozí cesty do toho Turecka, když jsem z toho sestříhal nějaký hodinový filmeček takový. A ještě s námi jel třetí kamarád Pavel Přichystal, který taky fotil a točil, takže jsme si řekli, že musíme nějak využít tady ty naše přednosti a něco z toho udělat zajímavého.
Je to dokumentární film, je to dokument? Nebo představte to dílo vaše filmové.
Je to takový dokumentární road trip movie, by se dalo říct.
Já bych řekl, že je to trošku takový deník, protože my se tam každý den jako vítáme s těma divákama. Dobré ráno a zase se loučíme, dobrou noc.
Je to takové hodně popisné. No.
Kde by ho mohli třeba posluchači vidět, kdyby chtěli tenhle film zhlédnout? Mají možnost?
Zatím děláme jenom promítání, takže si musí přijít.
Na promítání?
A dělali jsme zatím v rehabilitačních centrech, i něco pro veřejnost jsme dělali v Dačicích, v Praze, v Brně, ve Starém Městě. Tak postupně pomalu objíždíme tu republiku s tím filmem.
Nějaké zážitky, na které se nedá zapomenout, i když věřím, že Maroko je jedním velkým zážitkem, ale třeba nějaká překážka, těžko zdolatelná, nebo nějaký zážitek, který vám hodně utkvěl?
Rozhodně sníh, ne?
Rozhodně sníh. My jsme týden jeli ve sněhu, takže...
V Maroku.
Ano. Když se mě někdo zeptá, co bylo nejhezčí a nejhorší zážitek, tak pro mě obojí sníh, protože když začalo sněžit, tak to bylo fakt nádherný, epický. A když jako po týdnu furt sněžilo, tak už mi to přišlo taky epický, ale rozhodně ne tak super jako první den. A možná by mohl Matez popsat, jak je pro něj jako chodák a náročná jízda na handbajku.
Takže Martin...
Oboje.
Tak to máte i asi nějaké speciální pneumatiky ve sněhu? Nějaké zimní obutí bylo?
S tím stá se úplně nepočítali. Trošku terénnější handbike, takže tam byly takové kola z horského kola. Takže asi se mi to tam trošku líp zabíralo na tom sněhu, ale i tak to bylo náročné. Jakože my máme trošku jinak to kolo zpřevodované než Jiří, takže pro nás je těžší udělat to tempíčko jedno, ale samozřejmě zase máme víc svalů, které fungují a můžou to táhnout ten handbike. Ale já jsem první den, jako vyjeli jsme z garáže a předtím jsem to s Jirkou tak jednou, dvakrát zkusil ten handbike Ale teď, jak jsme vyjeli a člověk má najednou šlapat celý den, není to jenom nějaká čtvrt hodinka v parku ze srandy, tak jsem byl fakt utahaný, bolí mě bicepsy, tricepsy. Říkal jsem si, jako, co mám dělat, jo, děti, to by tady budou kluci měsíc ujíždět, neudělám žádné záběry, protože
fotbalu
někde
kameru.
Vzadu, přesně. A pak jsem myslel nějak takovou techniku, že jsem se nakláněl ze předu do zadu, jako bych byl na takovém veslovacím trenažeru a pak už se to nějak dalo, protože záda asi mám jakž tak silné.
Jak jste vozili bagáž, to máte nějaký vozíček přídavný?
Jirku, taťka nám vyrobil takové nosiče, na které jsme mohli zezadu pak dát svoje batohy velké, takové krosny. I vozíček jsme na něj nasadili a jelo se.
Takže i podpora rodiny tam je.
Samozřejmě.
To velká, musí být. 386 355 a 34, telefon číslo sem k nám do studia, pokud byste měli dotaz na naše dnešní hosty. Jak se k vám na těch vašich zahraničních cestách lidé chovají? Jsou vstřícnější? Přece jenom asi jim dojde, že je to nějaká výprava, navíc když máte třeba kameru, vidí, že se filmují, vidí lidi na handbajku, tak je jim asi celkem jasné, že jsou to lidé třeba postižení. Ptají se, co tam děláte, co natáčíte? Byli vstřícní?
Já myslím, že v Maroku se nás moc neptali, co tam děláme, co točíme, ale spíš, jak viděli ty kola, tak si řekli, a ti budou prachatí, tak trošku je natáhneme, dáme jim tady za to ubytování mnohem vyšší cenu, než bychom se asi dali nějakým baťuškářům, takže spíš takhle to bylo z tohohle hlediska jako je negativní. Narazili jsme na dobré lidi, na špatné lidi v podstatě.
Ubytování to nebylo pod čirákem, tedy předpokládám. Spali jste někde, byli jste ubytováni normálně v hotelích?
No,
nebo...
V tom sněhu jsme si řekli, že by to nebyla úplná romantika spát pod čirákem, tak jsme si chtěli koupit nějaké ubytování v nějaké kavárně a byla to místnost, kde nic nebylo. Byla tam jenom vlastně betonová podlaha a chtěli po nás stejné peníze, jako bychom platili asi v Maroku někde v hotelu, si myslím, přes 10 euro za každého. A to se nám fakt nechtělo platit, tak jsme obíhali vesnici, ptali se lidí a ti řekli, že nás u sebe ubytují. Pak přišla policie, která nám řekla, že u nikoho nemůžeme spát, takže je to jako úplně šílené.
I to všechno je zakomponováno do toho vašeho filmu, všechny tyhle
ano,
ty zážitky.
Tyhle momenty, kdy jsme jako mluvili s policií a tak, tak jsem měl foťák pověšený na krku a dělal jsem, že jako nic nedělám. A natáčel jsem a myslím si, že to jsou jedny z nejemocionálnějších záběrů v tom filmu, kdy ještě k tomu hraje taková dramatická hudba. Vždycky se na to rád podívám i po 20. Mě to vždycky nabije.
Nějaký zážitek pro vás, Jirko, z Maroka velký?
Jo, taky ten sníh. Já bych jenom možná doplnil Matese, aby to nevyznělo tak pesimisticky, tak jsme zase potkali jako spoustu jiných lidí, kteří nám jako hrozně rádi pomohli nezištně, jo, ale tedy ten zážitek z toho sněhu je pro nás tak jako výrazný, že ho bylo potřeba říct. No.
Jiří Čalouta, Martin Matěj jsou mými dnešními hosty a povídat si ještě chvilku budeme za malou chvíli po písničce. Hosty na rádiu vašeho kraje jsou dneska cestovatel, sportovec Jiří Čelout a tak jeho přítel a zároveň střihač a kameraman filmu Z cest Martin Matěj. Povídáme si o jejich dobrodružstvích, taky o jejich životech, které jsou tedy alespoň v případě Jiřího spojeny s vozíčkem a životem na vozíku. Pánové, jaké jsou vaše další plány? Předpokládám, že vaše cestovatelská mise ještě neskončila. Je vidět, že jste takový mladí a natěšení, tak pojedete ještě někam?
Pojedeme, chceme v dubnu vyrazit na měsíc až dva do Iránu.
Proč právě Irán? Já zrovna, a určitě se vás na to ptá každý, protože v dnešní době každý je takový vystrašený tou situací ve světě a zrovna tyhle země vnímáme jako nebezpečné.
A to je takový zažitý dogma. Irán má tak tvrdý vojenský režim, že ta země je vlastně docela bezpečná. A proč Irán? Já jsem se bavil v létě s jedním kamarádem o další cestě a on navrhl, že bychom mohli do Iránu. A já tím, že už jsem tam chtěl jít v minulosti, tak jsem souhlasil a Mates má jet s náma.
Takže cesta jasná, že duben to je start v dubnu.
Vypadá to tak, no, s největší pravděpodobností.
Už probíhají nějaké přípravy na tu cestu? Děláte dopředu si nějaký itinerář a děláte plán a plánujete trasu a věci?
No, my si spíš jako naplánujeme, kam přiletíme a odkud odletíme a zbytek, jak to bude, tak většinou necháme na samotné cestě, no, že moc neplánujeme dopředu. Je to hodně na pankáče cestování.
A vzhledem k tomu, že s vámi jede Martin, předpokládám, že opět se bude natáčet nějaký film.
Určitě. Využijem ty naše schopnosti.
Je to v plánu.
Doufám, že to bude ještě lepší než ten předchozí.
Já jsem říkala vlastně v úvodu, že vy, Jirko, vlastně jezdíte i po školách a po různých těch rehabilitačních zařízeních a vyprávíte o zážitcích z cest. Jak vás to vůbec napadlo, dělat podobnou činnost?
Tak to už nás napadlo s Jendou Havlem a Matějem Mikšičkem, mými parťáky z Islandu a Izraele, že bychom mohli nějak takhle fungovat po školách a rehabilitácích. A tak jsme to prostě realizovali. Měli jsme ten čas a energii.
Předpokládám, že trošičku vlíváte optimismus do žil třeba v tom rehabilitačním ústavu těm, kteří možná v tu chvíli si myslí, že jejich život končí tím, že se stali postiženými. Většinou to asi tak je, že třeba mají nějaké zranění. Možná jim tak jako je přimějete trošku k tomu žít tak aktivně.
Doufám, že to nějakým způsobem jako namotivuje, ale tak minimálně jim to zabije čas v rehabilitáku aspoň. Ale doufám samozřejmě, že to pro ně bude mít nějaký, že to na ně bude mít nějaký pozitivní dopad.
Jak reagují potom ti zdraví, když třeba jezdíte po školách?
Pozitivně. Asi vždycky. I školy. Samozřejmě je rozdílný přednášet pro děti druhého stupně, pro středoškoláky nebo pro dospělou veřejnost. Ale vždycky reagují pozitivně a je to nabíjející.
Jaké jsou vaše další plány? My jsme mluvili o těch cestovatelských zatím. Máte i nějaké takové životní další plány? Čeho byste chtěl docílit?
Já nevím, já chci být pořád šťastný a žít životem, který mě baví.
Rodina je v plánu. Rád byste.
Zatím ne, ale určitě. Já jsem rodinný člověk, takže bych určitě jako rodinu jednou rád měl.
Do budoucna, ano.
Ano.
No tak na závěr máme telefonický dotaz, tak já vás poprosím, jestli si vezmete sluchátka, abyste slyšeli toho volajícího. Dobré odpoledne, vítejte.
Tak dobrý odpoledne. Chtěl jsem se zeptat, kde na to berou finance?
Tak děkujeme za dotaz. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak pána zajímají finance, tak můžeme zodpovědět.
Dobré odpoledne. No tak finance na to bereme tak, že buď dáme něco ze vlastní kapsy, což jsme tak začínali a pořád dáváme, ale musím říct, že nás hodně podporuje město Dačice a další partneři, kterým se prostě naše cestování líbí a chcou to podpořit.
Takže i možná nějací sponzoři a tak,
jo,
a tak
ano,
dále.
Ano. A je potřeba zmínit, že to cestování je opravdu hodně levný, takže nescháníme žádný velký dotace na to.
Nebydlíte v 5 hvězdičkových
ano,
hotelech,
bydlíme,
all inclusive.
Bydlíme ve stanu s dudalovýma tyčkama, takže...
Tak pánové, já vám přeji, aby vám vaše další cesta vyšla, abyste ji ve zdraví zvládli, abyste si ji užili. No a třeba nám o ní přijdete zase někdy popovídat a minimálně si alespoň skládneme nějaký další pěkný film, doufejme. No a Jirko, vám přeji, abyste skutečně byl šťastný, jak doma, tak aby vás bavilo a naplňovalo cestování a aby tím vaším nešťastným úrazem bylo tomu neštěstí ve vašem životě konec a teď už byly jenom samé dobré a pozitivní věci. Mějte se moc fajn, no a někdy třeba zase. Na viděnou.
Děkujeme, na viděnou.